Lepo vas pozdravljam. Kot veste, je SDS danes javno nastopila z izjavo, torej s sporočilom, da vlaga predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade, spravo zoper mene. In sporočenom je bilo, kajti nisem še prejel uradnega predloga, da se predlog ustavne obtožbe, ki ga zoper mene vlaga SDS, nanaša zgolj na primer Ahmad Šami. Uradno, kot rečeno, tega predloga ustavne obtožbe še nisem prejel, moram pa že takoj izrecno povedati, da ga odločno zavračam. Prepričan sem, da v tem primeru, tako kot tudi v nobenem drugem primeru, nisem kršil ne ustave in ne zakonov. To vam lahko zagotovim in seveda zato, kot rečeno, odločno zavračam takšen predlog ustavne obtožbe kot povsem neutemeljen. Seveda bom svoj uradni odgovor na predlog ustavne pritožbe pripravil v predpisanem roku in ga uradno torej posredoval poslancem državnega zbora. Naj pa rečem, da očitno tukaj gre za nek nov politikanski manever gospoda Janše in njegove stranke SDS, potem, ko v 10 interpelacijah ni bil uspešen, zdaj poskuša še z ustavno obtožbo diskreditirati vlado oziroma mene kot predsednika vlade. S tem očitno želi dodatno overati delo vlade v sklepnem delu našega mandata in na to seveda ne pristajam. Delo bo teklo nemotoma, v svojem odgovoru pa, kot rečeno, bom odločno zavrnil takšne insinuacije. In ocenujem, da gre pač za en ponoven poskus politikanskega ravnanja gospoda Janše in njegove stranke SDS. Toliko, če imate kakšno vprašanje, prosim.
Izvolite, kakšno vprašanje še?
Ja, Vrtovec STA. Jaz bi vas prosila, glede same odločbe za deportacijo gospoda Šamija, nekaj pojasnil. Skratka, zdaj, ko sta poslanca odpeljala tega gospoda v državni zbor, namreč tukaj se poraja nekaj vprašanj. Kdo in kdaj je sprejel torej to odločitev, ki je bila izvršljiva, se pravi, da se ta deportacija ne izvrši? Je bila torej to vaša beseda, vaš poziv? Ali obstaja kakšna druga odločba, s katero so to odločbo o deportaciji preklicali? In zdaj ne nazadnje, ali je zdaj ta odločba o deportaciji samo preložena do odločitve vlade?
Ja. Najprej naj ponovim, da, kar je zelo pomembno, uradno sploh še nisem prejel predloga za ustavno obtožbo, tako da niti ne vem zanesljivo, kaj vse se mi očita. Kot sem rekel, zanesljivo, zagotovo v tem primeru, torej primeru gospoda Ahmada Šamija, nisem storil nič neustavnega, nič nezakonitega, v to sem prepričan tako kot ustavni pravnik, kot tudi kot predsednik vlade. Dejstvo je, da so pristojni organi, tako sodišča kot upravni organi, izvajali svoje postopke, na katere seveda nisem nikakor ne vplival. Dejstvo pa je, da bom ta svoj odgovor glede vsega tega pripravil, ko bom dobil vse potrebne podatke, tudi ko bom videl, kaj se mi pravzaprav očita in zato je pač predpisan rok in takrat bom vse pojasnil. Če vas pa zanimajo konkretni postopki in izvedba teh postopkov, ki so do sedaj tekli v zvezi z gospodom Ahmadom Šamijem, pa boste dobili odgovore na MNZ oziroma pri drugih pristojnih organih. V to se resnično nisem umešaval in zato seveda je prav, da se vpraša tistega, ki je te postopke vodil.
Oglič Dnevnik. Zdaj, jaz sem bila pač na tiskovni konferenci gospoda Gorenaka. On je rekel, akt, ki ga je izdala MNZ, je izvršljiv in ga ne more odpraviti nihče. Tudi predsednik vlade, ne, oziroma sploh predsednik vlade, ne. In kot drugo, da to, da greste vi po 51. členu zakona o tujcih, je nezakonito, povem tako, kot je rekel gospod Gorenak, to bi lahko storili, preden je bila izdana zakonita odločba MNZ. To sta dva osrednja očitka v njihovem. In kot drugo, zanima me, ali bi to lahko kakorkoli vplivalo na vašo odločitev, da se bo predlagalo in da bo vlada obravnavala gospoda Ahmada po tem 51. členu zakona o tujcih.
Torej, če in ko bodo za vlado pripravljena ustrezna gradiva, bo vlada o tem vprašanju odločala. Odločala bo seveda tako kot vedno v skladu s pravnim redom. Če bodo pravne službe ocenile, da je treba kakšen postopek izpeljati drugače ali da kakšen ni mogoč, ga pač ne bomo izvedli oziroma bomo sledili na svetom oziroma stališčem pravne stroke in služb. Zagotavljamo, da tako je naše delovanje. Vedno sledimo ustavnim in zakonskim določbam. Seveda pa je jasno, da če bo prišlo do tega predloga na vlado, ga bomo pač v skladu z zakonom obravnavali. In seveda navedbe gospoda Gorenaka težko komentiram, kajti najprej moram dobiti to napisno, da lahko premislim, kako bom na to odgovoril in seveda zavrnil takšne očitke in obtožbe, kajti še enkrat podarjam, so zagotovo povsem neutemeljene. Kajti kot pravnik in kot seveda predsednik vlade še kako dobro vem, da je treba spoštovati pravno državo, torej tudi določbe ustave in zakonov v vseh primerih enako.
Ja, Marta Razboršek, RTV Slovenija. Mene pa zanima, obstaja kljub samo kakršnakoli možnost, da ta primer tega begunca obravnavate po se pravi tej dublinski odločbi oziroma da vključite ta 17. člen ali mora biti nujno zakon o tujcih in zakaj ste se tako odločili že zdaj uvodoma?
Mene so pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve obvestile, da obstaja ta možnost odločena po 51. členu in da lahko vlada seveda v zvezi s tem izvede ustrezen postopek. Seveda bomo zdaj v nadaljevanju videli, ali to obstaja kakšna pravna ovira in če ne, bomo seveda ustrezen postopek izvedli, kot je bilo napovedano. Tako da jaz verjamem, da bomo, kot rečeno, v skladu z zakonom odločili. Vsekakor bi pa rekel, da kaj je tu bistveno. Ne? Bistveno je to, da želi torej stranka SDS ponovno, bi rekel, zaposliti vlado z nepotrebnimi zadevami, ravno zdaj, ko imamo tako kot vedno veliko dela in preokreniti pozornost od nekaterih pomembnih projektov na takšne zadeve, ki dejansko ne zaslužijo, bi rekel, toliko pozornosti, ker so povsem neutemeljene. Torej ponavljam, da takšna stavna obtožba je seveda povsem neutemeljena.
Beguncu torej ne grozi izgon?
Poglejte, vi veste, da so že sodišča sprejela odločitve. Tem je bilo veliko pisano. Ne, bilo je veliko postopkov, ki so vodili v smeri, da bo potrebno gospoda Ahmada Šamija vrniti na Hrvaško. Zdaj se ugotavlja, ali je možno sprejeti drugačno rešitev in o tem bo pač odločala vlada na seji, ko bo prejela ustrezno gradivo in ponavljam, o tem bomo odločili v skladu zakonodajo po ustreznih postopkih. Zagotovo ne tako, da bi kakorkoli kršili kakšne predpise.
Dobro, če že kakšno vprašanje, izvolite sicer pa,
dodatno vprašanje. Kako bo s prihodnimi primeri, ne? Se pravi, kako boste to razčiščevali, da to ne bo nek poseben primer, da boste enako obravnavo zagotovili tudi v prihodnje, ko bo do tega prihajalo? Namreč je in tudi verjetno še bo.
Ja, poglejte, v primeru, da se bodo pojavili podobni primeri, bomo pač morali tudi glede tega presojati. Ampak zdaj je popolnoma nemogoče vnaprej uganjevati, kaj se bo dogajalo. Bistveno je, da zdaj primer, ki je pred nami, obravnavamo v skladu s pravnim redom in je, to bom zagotovil, da bo tako obravnavano. Stalo je pa stvar odločitve najprej seveda na vladi in potem naprej.
To pa je zdaj zadnje vprašanje.
Mene zanima sem kratka refleksija o tem konkretnem primeru. Se vam zdi, da je bila mogoče komunikacija med MNZ-jem, ministrico in vami nekako prešibka in ste zdaj mogli sami prevzeti breme teh očitkov SDS-a?
Absolutno ne. Z ministrstvom za notranje zadeve je bila ves čas komunikacija, torej med menoj in ministrstvom korektna. Jaz seveda vem, kakšne so moje pristojnosti, oni vejo, katere so njihove. In kot sem dejal v svojem pojasnilu glede tega primera že včeraj, je bilo popolnoma jasno, da je treba predvsem spoštovati v tem in v vseh drugih primerih pravila pravne države. To pomeni, da ne morem jaz storiti ničesar in ne smem, in tudi nočem in ne bom, kar bi pomenilo vmešavanje v neke postopke, za katere nisem pristojen. Ministrstvo za notranje zadeve pa te postopke vodi, pač po svojih pristojnosti, tako kot so prej odločila sodišče v skladu s svojimi pristojnostmi. Tako da izredno pomembno je, da v tem in vseh drugih primerih spoštujemo načela in pravila pravne države. In tega se dosledno držim, to je pravzaprav eno bistvenih sporočil tega mojega mandata, da je treba spoštovati pravno državo, institucije pravne države in na ta način pravzaprav se Slovenija tudi premika, bi rekel, na pravo pot, ki je žal v preteklih letih pa nismo spoštovali tako, kajti pred mandatom naše vlade je bilo pa velikokrat tako, da se ni dovolj spoštovala pravna država, da prihaja do napačnih praks in zato smo tudi, bi rekel, še globije zabredli v krizo, iz katere smo zdaj končno išli. In pravna država je temeljna zaveza, ki se je držim.
Hvala lepa.
Dobro, hvala lepa, nasvidenje.